Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Türkmenistanda şu ýylyň mart aýynda geçirilen parlament saýlawlary barada çaýdan jemleji hatawatynda saýlawlarda bäsdeşlik we pluralizm bolmady diýen netije öňe sürildi. Türkmenistanyň kanunlaryna görä Mejlis döwletiniň ýekete kanun çykarjy organydyr. 26 martda geçirilen parlament saýlawlary hakyky bäsdeşlik we pluralizm bolmadyk ýagdaýynda geçirildi we konstitusiýa esasy azatlyklary kepilendirýän kim bolsa olar gaty çäkli bolmagyna galyar diýilip Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik guramalar we adam hukuklary idarasynyň saýlawlara baha berji missiýasynyň gelen jemleýiji netijesinde aýdylýar. Bu hasabat 10-njy oktýabrda guramanyň web sahypasynda çap edildi. Guramanyň türkmen saýlawlaryna baha bermek boýunça missiýasy 2023-nji ýylyň 10-njy martyndan 28-njy martyna çenli Türkmenistanda bolupdy. Guramanyň berýän häzirki bahasynda Türkmenistanda köpçülükleýin habar beriş serişdeleriniň döwlet tarapyndan berk gözekçilikde saklanmagynyň we internete girmegiň çäklendirilmeginiň saýlawçylaryň maglumat hukugyny hatam çäklendirenligi bellenýär. Hususan da berilen bahada hukuk binýadynyň demokratik saýlawlary geçirmek üçin Düpli esas bermeýänligi saýlaw administrasiýasynda garaşsyzlygyň ýokdugy we saýlawlary guramakda möhüm kemçiliklerin ýüze çykanlygy, dalaşgär bolmak hukugynyň bikanun çäklendirilenligi we dalaşgärler saýlawçylara hakyky siýasy alternatiwalary hödürläp bilmänligi maglumatda bellenýär. 26 martda geçirilen parlament saýlawlarynda Türkmen Mejlisiniň 7-nji çağırışynyň deputatlary şeýle hem vilayet etrap hem şäher halk geňeşleriniň 5-nji çağırışynyň agzalary saýlanypdy. Adatlyk radiosynyň habarçylary şonda saýlaw wagtynda dürli düzgün bozmalaryň bolandygyny habar beripdi. Hususan da käbir sebeplerde saýlawçylardan öz garandaşlaryna şol sanda ýurdun daşyndakylara direk ses bermegiň talap edilendigi mälim bolupdy. Aşgabatdaky habarçymyz saýlaw güne öz saýlaw uçastygyna ses bermek üçin barandy. Şol ýerde oňa maşgalatynyň 4 agzasy üçin bülleten berilipdi. Bu bolsa düzgüne ters gelýär. Şeýle de adatlyň habarçylary hem çeşmeleri saýlawçylaryň arasynda ses berişligi gyzyk ...planmanın bol manlığını... we olaryň dalaşgärleri tanamaýanlygyny habar beripdi. Ýurdun dürli sebeplerinde parlament saýlawlarynyň öňü sirasynda häkimetler saýlawçylaryň dalaşgärler bilen duşuklaryny gurap, döwlet edaralarynyň işgärlerini gatnaşmaga mejbur edipdi. Mundan başga da ýurdun ýylaty saýlaw kampaniýasyny maliýeleşdirmäge mejbur edilipdi. Döwlet işgärlerinden bülletenler saýlaw uçastyklaryny taýýarlamak üçin saýlaw wagtynda ulanylan plakatlar, şygarlar hem beýleki çykdyjylar üçin pul toplanypdy. Türkmen kanunçylygyna laýyklykda saýlawlaryň guramaçylygy üçin çykdyjylar Türkmenistanyň döwlet büdjetinden maliýeleşdirilmeli. Döwlet habar beriş serişdeleri saýlawlaryň demokratik ýörelgeleri esasynda geçirilendigini habar beripdi we 3 partiýanyň Demokratik partiýanyň senagatçylar hem telekeçiler partiýasynyň şeýlede agrar partiýasynyň wekilleriniň hem garaşsyz raýat toporlarynyň dalaşgärleriniň parlamentdäki 125 oruna bäsdeş bolandygyny habar beripdi. Türkmenistanda geçirilen hiç bir saýlaw hiç wagt halkara guramalar tarapyndan adalatly we erkin diýilen baha ýa bolmandy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň häzirki hatawatynda Türkmenistana saýlawlaryň geçirilişini gowlandyrmak guramanyň borçnamalaryna, şeýle hem demokratik saýlawlar boýunça beýleki halkara borçnamalaryna laýyk getirmek üçin 20 sany teklip hödürlenýär. Olaryň arasynda maşgalak daýlaryna we ynanç haty boýunça ses berişligiň galyp bülletenleriň goşulmagynyň hem ses derejeleriň gatnaşyk derejesiniň galyplaşdyrylmagynyň öňüni almak üçin düzgünleri ornaşdyrmak we täälim bermek işlerini durmuşa geçirmek, döwlet bilen saýlaw bäsdeşleriniň arasynda aýdyň aralygy üçin etmek, siýasy partiýalaryň we dalaşgärleriniň öz saýlaw çäherlerini guramak azatlygyny kepillendirmek, köpçülükleýin habar beriş serişdelerine öz redaksiýa siýasatlaryny ýörütmek we has giň nukdaý nazarlary örkezýän has dinamiki media şertlerini döretmek üçin erkinlik bermek teklipleri öňe sürilýär. 2023-nji ýylyň mart aýyndaky parlament saýlawlary Türkmenistanyň siýasy guruluşundaky nowatdaky reformadan soň mejlisiň ýene-de bir palatly organa öwrülmeginiň ideýany geçirilipdi.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azatxabarnı.com web-saytını bükdünsiz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web-saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nı xopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Balkan velayetinin pensiya qaznasının müdürlüğünün əhli bölümleri barlanyar. Bu barlıqlar pensiya qaznasının Aşşavataki idarası tarafından iverilen yürüte işyerler toparı tarafından geçirilyar. Barlıqların neticesinde rayetlere pensiyalarının ve devlet kömök pullarının yanlış hasaplanılandığı aydılyar ve olordan 60 min manada çenli seri işlerini izine qaytarmak talep ediliyar. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi ve çeşmesi 11. oktyabrda Sevit'ten malumat berdi. Pensiya qaznasının Balkanın əhli şəhərlərindəki və ətraflarındakı bölümlərində geçən həftənin başında, yəni 2-ci oktyabrda uçdan tutma barlıqlar keçirilib başlandı. Barlıqlarda pensiya və dövlət kömək puluna alayan rayətlərin əhlisinin rəsmi namaları təzədən gözdən keçirilər deyib, yağdaylardan havarlı, ıltıvarlı çeşməmiz aytdı. Onun təsdiqləməyinə görə sonku 5 ildəki arxivlərin cikməcik dərinilməyi nəticəsində Sevitdəki rayətlərin ağlavasının pensiyalarının və dövlət kömək pullarının yanlış hasaplanılandığının üstü açıldı.
Münglər çömanat məşvirnək serişlərinin artıq məşvirlərini qaydılıyar. Buna hasapçıların pensiyaları və kömək pullarını yanlış hasaplamağının səbəb bolunu qaydılıyar. Hədir bunun ilə bağlı, ençimə hasapçı ilə bağlı qaziyyətlərini başladılıb, onların işi prokuratura geçirildi.
Deyib çeşməmiz qurrun verdi. Sevit həkimiyyətləri, Şolsanda pensiya qaznasının resmiləri bu yanlışlıqlara nəmənin səbəb bolunduğu barada ilata açıçan məlumat verməyərlər. Bu barada azadlığın yerli pensiya qaznası ilə xabarlaşıb, komentari almaq sinanışıqları hem başa barmadı. Yönü çeşməmiz kəti bu yanlışlıqlara hasapçıların dıqqatsızlığının səbəb bolyandığına idiyar. Şol bir vaxtda da ol, yurtta kəvr adamların pensiya çıkmalı vaxtı gelində pensiya qaznasının işərlərinə para berib, qalp resmi namaları düzətmək ilə bağlı yağdayları hem duş elsə bolyandığını belliyar. Olur hasku pensiya almaq maqsad ilə şeylə yolları başoşyarlar. Vaxtal-vaxtal geçirilən uçdan tutma barlıqlarda bu noxsanlıqların üstü açılıyor. Deyip çeşməmiz bellidi. Bu aralıkta pensiya bölümlerinin işyerleri rayetlara pensiyalarının ve devlet kömök pullarının yanlış hasaplanılandığını belləb, onların her birinden 5 mündən 60 mün manada çenli seri işlerini izine qaytarmağı talep ediyerler.
Hedir pensiyonerlere bu karlarını 6 ayın devamında devlete doğalı qaytarılmalıdığı ve yitirilen ziyanı doğalmalıdığı duyduruldu. Onların işi hem prokuratura geçirildi.
Deyip Balkanlı pensiyoner anonimlik şertinde haberçimize gurrun berdi. Türkmenistan'ın ilatı durmuştaydan qorumaq haqqındakı kodeksinin 42. maddasında pensiyaların möçürlerinin qaytadan hasaplanılmağının beylikler bilen bir hatarda pensiya bolun hukuku kesitleyen resmi namalardakı mağlumatların ne taqiqlığı, qalplığı, görnetin yalandığı yüzü çıkarlandı, göz önünde tutulyandığı belleniliyar. Şol bir vaxtda pensiyonerler özlerinin 600 manat çemesi pensiya alayandıklarını aydıp, qarzı iyidine qaytarmak üçün özlerine berilen vaxt möhletinin cuda azdığını belleyerler.
Pensiyonerlerin ağlavatının iyidine qaytarmalı seriştesi oların bir yıldaki pensiyasından hem köp, hedir köp pensiyoner qarz alıp artık maç verilen seriştani devlete geçirmeye çalışsa oların yeni bir bölüge nemi etçektiklerini bilmeyen kösönyer.
Deyip Balkanlı pensiyoner aytdı. Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurdun dürlü pudok idaralarında vaxtal-vaxtal uçtan tutma barlıqları geçiriyerler. Bunun neticesinde para horluğun ve noksanlıkların üstünün açlandığı aydılıp, kəvir resmilerden ve rayetlerden yetirilen ziyanın özünü dolmak talep ediliyer ya da oları cerime salınıp, olur qaziyet cevapkarçılığına çekiliyer. Yönü azatlık bilen söhbetdeş olan yerli sinçiler ve Türkmenistanlılar barlıqlardan sonra əhli zadın yeni önkü-önkülük bolyandığına, para bermin qaytadan mövcəyendi Diyarlara, Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri barlıqları, onların sebepleri hem de rayetlere yetiren tesirleri vardı, açıçan haber verip mesele qozamayarlara. Öz sevitinizde olayan vakalar vardı, adatlığa mağlumat vermek isteseniz, Bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizde men Gözel Hudaýberdiýewa devam ettiriýärin. Türkmenistan'da hekimetlerin iýdeksiz itleri ýok etmeginiň ýene bir tapgar geçer. Köçelerde itlerin tutulmagy köpçüligiň gözüniň öňünde geçýän rehimsizlige öwrülýär. Bu aralykda haýwandyry goraýan aktivistler dowam edýän bu zalimligi ýurt ýolbaşçylarynyň üntüne çekmek umydy bilen prezidente hat ýazýarlar. Aşgabat şäheriniň eteginde ýaşaýjylar köçelerde itleriň tutulmagyna degişli käbir pursatlary surata düşürmegi başardylar. Şeýle wakalaryň biri 30-njy sentýabrda Änewde boldy.
Ganhorlar haýwanlary awlaýan ulagyna gelmediler. Daçylar tarapda çatrykdy. Fenagat zolugyna bolan bu ýagdaýda öldürilen itleriň arasyna güjükli iki it bardy. Itler ideýsiz däldi. Olar kärhanada ýaşaýardy. Işçiler we meýletinçiler olary iýmitlendirýärdi.
Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy wakanyň şaýatlaryna salgylanyp gürrüň berdi. Bolun bu waka terek bir ýagdaý däl. Sosial ulgamlarda türkmen ulanjylary aratalaýyş amallarından öň itleri halat etmäge çagyrýan habarlary ýygyderli çap edip durýarlar. Azatlyk habarçysynyň söýlerine görä Änewde köçelerdäki itleriň köpçülükligini tutulmagy 7-nji oktýabrda ýene de gaýtalanypdyr. Köpütler köçelerde tötenleyin galyar we eýler tarapyndan gözlenýär. Haýwanlary goraýjylar we rehimli raýatlar iýmoda habar ýaýradyp ýiten itleriň eýlerine olary gözläp tapmaga kömek ederler. Gynansagam itleri tutýan gurluklaryň işgärleri käte öňürdýär we haýwanlary halat edip bolmaýar. Şeýle hem itleriň we pişikleriň en çemeti eýleriniň ýurtdan çykyp gitmegi sebäpli köçelerde galyar diýip habarçymyz aýdýar. Käbirler öý haýwanlaryny alyp gitmegiň çylşyrymly talaplary we gymmatlygy sebäpli olary taşlap gider. Habarçynyň söýlerine görä haýwanlar üçin tiýaga çadatnamasynyň wagty 500 manat sanjymlar hem 500 manat aeroportda veterinariýa barlygy ýene 500 manat we bilet 30 amerikan dollary möçberde çykdajylary talap edýär. Haýwanlary goraýjylaryň belleşýär ýaly köçelerde tapylan itleriň arasynda alawai tohum itleri hem bar, emma Türkmenistanda döwlet derejesinde alawai itleriň kultuna garamazdan bu köçede galan alawai itlerini ýok edilmekden halat etmeýär. Ulu şäherleriň we kiçi ýaşaýyş nokatlaryň köçelerinde itleri we pişikleri köpçülükleýin ýok etmek çäreleri ençemel bäri dowam edýär käte hatam güýçlenýär. Bolýan zatlar köplenç muňa şaýat bolýan raýatlara we çağalara täsir edýär we jemgyýetde haýwanlara bolan rehimsizligi güýçlendirýär.
Olaýda Aşgabatyň merkezinde öýsüz pişikleri iýmitlendirýän haýwanlary goraýja jaň edip, pişikleri öýüň daşyna çykmaň diýmegi talap etdiler. Sebäbi bu geçip barýan häkimetleri gaharlandyrýar. Bolmasa kommunal gullukların işgärleri olary zäherler diýdiler.
Dip Aşgabatly haýwanlary goraýjy gürrüň berdi. Ýurdun häkimetleri ençe melwäri haýwanlara garşy rehimsizlik wakalary barada resmi düşündürüş bermeýärler we raýatlaryň köpçülükligine edýän ýüzlenmelerinden jogap bermeýärler. Bu aralykda käbir üýtgeşmeler hem bolup geçýär, hususan Aşgabatda haýwanlary tutmak işlerini alyp barýan jemagat gullukларynyň işgärlerine täze ak renkli avtologlar berilipdir. Ozal kulaglaryň renki mämişidi. Şeýle hem aktivistler çoğunlukdaky zir debillere gaýtadan işleýän zawodyň çägünde ýerleşýän haýwanlaryň eltilýän nokudunda üýt köşüklükligiň bolanlygyny aýdýarlar. Aşgabatly bir aktivist adynyň agdalmazlygy şerti bilen şeýle gürrüň berdi.
Ýeketek zat haýwanlar üçin ölüm howply konslageriň çoğunlukdaky angaryň käbir tertip düzgüne getirilmegidir. Ýöne habarly adamlaryň aýdyşyaly ol ýere tutulan itler däldi, eýsem bildiriş boýunça alynan itler yerleştirýärler. Soň barla bolundy görkezmek maksatly. Bu angar girdijili ýer. Ýöne diňe tohum itler satylýar. Ýönekei itler açlykdan ölmegini dowam etdirýärler. Angar raýatlar üçin ýapyk bolup, gaty gizlin desha ýaly saklanýar.
Dip Aşgabatyň ýaşaýjy saýtdy. Şeýle bolsa aktivistler köçelerde tutulan itleriň henizem çoğunada yerleşýän galyndylary gaýtadan işleýän zawodyň çägine ekdilýänligini ýöne indi angara yerleştirilmän. Derew ýakylýanlygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosy bu kärhananyň we Aşgabatyň administrasiýasynyň wekillerinden kommentary alyp bilmedi. Häkimetler dowam edýän zalymlyk barada düşündürüş bermese-de haýwanlary goramaga çalyşýan raýatlar we rehimli ýaşaýjylar ýurdun ýolbaşçylaryna ýüz tutmak umydyny ýitirmeýärler we prezidentiň adyna hat ýollamagyny dowam etdirýärler.
Köpçülükleyin hatlarda rayatlar şeyledi hayvanları tutyan gullukların ayrı-ayrı işgarlarının adlarını tutmak bilen zalimli kadiseler varada xabar veriyarlar.
Aşgabatlı hayvan koruyucuların hatlarının prezidenti yetmeni ve ehtimal, hatta onun alınanlığı hakkında xabar hem bolmadı. Dine hatın 3. augusta iverlenliği varada poştadan hat berildi. Onun mazmununu aşa yobulluğu bilen tanalyan avuçların adları hem koşuldu. Bu hat uğradılan son, Olorun biri köçelerde öldürülen itler bilen göze iyildi.
Dip Aşgabatın yaşayıcısı gürrün verdi. Bir neçil odal yurdun yolbaşçıları hayvanlara zulüm edilenlik varadı çav edilen köp sanlı xabarların arasında iyideksiz hayvanlar üçün penahanı ve klinika kurmak kararını ilan ettiler. Şonda Kurban Gülberdi Muhammedov'un ayrışayalı devletin hatavına başpina dörütmek inisiyatifatını durmuşa geçirme üçün rayetlerden 62 min dolardan kovrak pul yığınaldı. Ama yokur derecede vade verilen bu penahanı kurulmadı. Şol seriştelerin neyme sarp edilenliğini hem yurdun metbuatı haber vermedi.
Gepliyar Azadlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Günbatar Awganistanı heptenin ahırına adından 2000 adam helaklen, yer sarsınlarının izyanı 11. oktyabrda yerden olup geçen 6.13 magnitudlu soňky yer titremede adından bir adam öldü, 120 adam yaralandı. ABŞ-nın geologiya gözle gurlugy 6.13 güýjünäki soňky yer titremeniň Herat vilayatynyň Adıvır Sewit merkezinden 28 kilometr aradaşlykda bolanyny aýtdy. Herat vilayatynyň Sewit hassahanasynyň tiýiz kömek gurulunyň dolandyryjysy Abdul Zahir Nurzai sarsgynda adynan bir adamyň ölenligini, 120 adamyň yaralananyny aýtdy. Serhetsiz lukmanlar ýardam topary soňky sarsgynda Heratyň vilayat hassahanasyna 120 çemesi yaradaryň getirilenligini aýtdy. Fransuz diliniň MSF gysgaltmasy bilen hem tanalýan ýardam topary Sewit hassahanasyna özüniň goşmaça lukmançylyk ferişdelerini iýberenligini hem de ol ýerde goşmaça 4 saglyk çadyryny gurmaýan Bizim toparımız kısağlı yağdaylarda sağlık becergileri bilen hem de sağlık çadırlarına yağdayı kadılaşan hastalara seyretmek bilen yardım ver yer deyip MSF odal Twitter hükmünü tanılan ilk sosyal ulgumunu yazdı. AFP Havarlar Agentliği hastalara Herat Vilayet Hastahanası'nın kuulusuna becergi verilenliğini haber verdi. Herat'ın sonki yer sarsınına inköp ecir çeken Rabat Sangi etrafına tiz kömek ulogları iyi verildi. Associated Press Havarlar Agentliğine göre tazet sarsınına önkü yer titirmeler Dün avat qalın Çahak obasında 700 çemeti cay yıkıldı. Çahakta hədri çin adam itkiləri varada xabar verilmedi. Yer titrimeleri xeradı sarsdırmağı duvam ediyan mahali. Adamlar şu hepte canlarından qorkup çadırlarda pina gözləyər deyip Associated Press xabar verdi. Başqa cikmeciklikler badavat məlum olmadı. 7. oktyabrda olup geçen yer ıranmasının merkezi xeradın 40 kilometr tövrəvi demirgadık günvatar sevit olup şəhərdi ve onun tövrəvini 700 min adam yaşayar. Bu yer titrimeleri Meden soň başga da adynyň 3 tany ýeri ýyrgyldy boldy. ABŞ-nyň geologiýa gözle gurlugy sarsgynlaryň iň ulusyny 6.13 magnitudda hasap aldy. Şolardan iň soňky sarsgyn 70 000 çemesi ýylatly Zindag Jan şäheriniň 30 kilometr töwregi demirgadyk günnä gorunna boldy. Taliban resmileri hepdeniň ahyryna bolan yer titremesini adynyň 2 000 adamyň helak bolanyny aýtdy. Ýöne gutornukly resmi sanlary ma'lum etmedi. 11-nji oktýabrda Talibanyň saglyk ministri Galandar Ebad adam ýetkilerini aşağı çekip olaryň sanyny takminan 1000-e düşürdi. Birinji hadisede 1000-den gowrak adam şehit boldy diýip Ebad Kabulda jurnalistlere aýtdy. Bütün dünýä saglyk guramasy 11 000-den gowrak adama täsir etenligini aýtdy. Awganystanda yer sarsgynlary gaýtalanyp durýar. Ol ýerde bir topar seismik töwekkülçülük liniýalary ýerleşýär we golaýdaky 3 tektonika guruluşyň ýygjam hereketleri bolup geçýär. Awganlar henizem soňky yer sarsgynlarynyň şol sanyny mart aýyny Günbatar Pakistanyň we Günnogor Awganystanyň giň sewitlerine zarburan 6.15 gücünäki ırgıldyynyň hem de 2022-nji ýylyň iýun aýyna Günnogor Awganystana zar vurup adynyň 1000 adamy helaklan we daşdan hem de toýun toprakdan ýasalan jaýlary çekilen sarsgynlaryň täsirinden dikilmäge çalyşýar. Awganystan Talibanyň 2021-nji ýylyň awgustynda Günbatar goldugly Awgan hökümetini häkimetden agdyryp ýurtda häkimeti ele geçirmeginden soň daşary ýurt ýardymlarynyň çekilmegi bilen 10 ýyl hem agyr insanperwer betbagçylygy başdan geçirýär. İran ferhedine ýerleşen Herat vilayatynyň 1.9 million ýylaty bolup Sewitiň owa ýerleri ýyllar boýy gurukçylykdan ejir çekýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýolşanan Nurwan. Birleşen Ştatlar Ukraina 200 milyon dollarlyk täze garaw kömek bukçasyny berjekdigini eglan etdi. ABŞ-nyň gorunmak sekretary Lloyd Austin Ukraina gorunmak aragatnaşyk toporunyň mejlisiniň açylyş tabarasynda prezident Zelenskiýniň gapdalyna durup ABŞ-nyň Ukraina üçin soňky 200 milyon dollarlyk howpsuzlyk kömegini ýa-da netçekdigine buýsanýaryn edi. Daniýanyň gorunmak ministri Troels Land Paulsen gorunmak aragatnaşyk toporuny öz ýurdunyň ABŞ-da öndürilen ilkinji F-16 söwüş uçurlaryny Ukraina geljek ýylyň ýazynda iýerjekdigini aýtdy. Prezident Volodymyr Zelenski 11-nji oktýabrda Russiýanyň söwüşi başlanaly bäri ýaranlygyň Belgiýadaky baş edarasyna diýen ilkinji saparyny NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg bilen gepleşip geçirdi. Ukraina lideri sowuk kış mövsümi başlanmadan öň has köp gollug almaga çalyşýar. Zelenskiýniň bu sapary NATO-nyň daşary işler ministrleriniň we täze döredilen NATO Ukraina geňeşiniň ýygnagynyň öň ýanyna gawat geldi. Britaniýa ýolbaşçylygyndaky geňeşiň ýygnagynyna oňa girýän ýurtlar topary Ukraina 100 milyon funt ýa-da 122 milyon dollar möçberinde täze kömek bukçasyny berýänliklerini eglan etmeli. Bu kömögün yurda ören zerur olan minadan arasalayış enzamlarını hem özüne alacaktı gaydilya. Zelensk Stoltenberg gülen bilelikte çıkış edip Ukrayna paraha dilati, energi infrastrukturasını ve ağlık eksportunu korumak için has köp yarağın gerektiğini aytti. Bizim her kuvatta görüyen zadımız energi ulgumunu gaz infrastrukturasına hücum etmek bilen Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin kaşı yeni devirgedek uruş yarağı hükmününe ulanmağa tayinlik görüyor. Biz bunun önünü almalıyıp Stoltenberg aytti. NATO, Ukrayna geňeşi iýul aýynda Vilniusda geçirilen NATO summitine döredildi we krizis ýagdaýlaryna alyş çalyş üçin platforma bolup hyzmat edýär hemde Ukrayna NATO agdalygy üçin zerur bolan şertleri yerine getirýänçe has üçin hyzmatdaşlygy ösürmek maksadyna ýerýär. Ukrainanyň gorunmak ministri Rustam Umerow hem NATO Ukrayna geňeşiniň mejlisine gatnaşyp bu bilelişige Ukrainanyň iň ileri tutýan zerurluklarynyň sanawyny hödürledi. NATO Ukraina geňeşi ABŞ-nyň ýolbaşçylygyndaky Ukraina gorunmak aragatnaşygy toporunyň mejlisiniň öň ýanyndan geçirildi. Bu topor Ramstein topor diýilip hem bilinýär we Russiýa garşy söwüşde Kiýew gollaýan 50 töwereg ýurdy özüne alýar. Zelenski Bradyň X'de Brüssel'e diyen sapar vaktinde Ramstein formatını yüllenip çıkış edecektiğini aydıptı. Zelensk 10. oktyabrda Ukrayna'nın komşusu NATO ağzası olan Urminya sapar edip Bukarest'teki kardeşi Klaus Iohannis bilen gepleşik geçirdi. Zelensk iki tarafın Ukrayna için berilen harbi kömegi ara alıp maslahatlaşanlıklarını yakın vaktte artilleriye ve hova gorog bavatını ören gov havarın bolcaktığını aydı. Urminya'da ABŞ'a döndürülen F-16 söwüş uçurlaryny ulanjak, Ukrayna uçurmanlaryny taýýarlajak merkezin hakykatdan hem döredilijekdigini tassyk etdi. Şeýlede Zelenski Rumyniýanyň şu wagtda çenli Ukrayna 15-nji harby kömek bukçasyny berenligini we 16-njy bukçanyň hem taýýarlanýanlygyny aýan etdi. Prezident öňkü berilen kömek bukçalarynyň mazmunu baradaky jekmejeklikleri açmady. Biz Rumyniýa bilen Ukrainanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň geleceği arada alalaşık bağlaştık ve öz toporlarımızı bu resmi namanın esasını tayyarlamayı tavşırdık deyip Zelenski İhannis bilen bilelikteki zarnama kol çekeninden son kurulun metduot yığınağına etti. Söğüş meydanının geliyen havarlara göre Rus koşunları Donetsk'in günlüğorundaki Senaga şehrine Avdiyuk'a karşı ediyen hücumlarını güçlendirdiler. Uruştan önkü ilati 31 bin tevara olan şehirde her takminen 2 bin geçenli adam yaşayar deyip Ukrayna'nın yaralı uyuşlarının başstabi 11. oktyabrdaki günlük kasavatında aitti. Tanıklar ve soğutlu uluğlar bilen berkidilen Rus uyuşları 3 batalyon çemesi koşun Donetsk'in Avdiyuka, Tanenka, Keramik ve Pervomayska sevitlerine ediyen hücum hareketlerini güçlendirdi deyip Ukrayna harvalara aitti. Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.